Studio Vesmír.
Krásné nedělní dopoledne, jako vždy v tuto dobu na této stanici, tedy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, je tady Studio Vesmír.
Zdraví vás Richard Piskala, Iva Bartoňová a za chvíli také doktor Tomáš Graf. No a zatímco v mnoha domácnostech začíná v těchto dnech příprava na Vánoce, tak Mezinárodní rok astronomie Tomáši Grafe pomalu končí.
Bohužel je to tak, ale já jsem se nepřivítal ani s vámi, ani s posluchači, takže všem přeji hezké nedělní dopoledne. Myslím si, že my tady při přípravě se nebudeme koukat do trouby, jestli nemáme to cukroví připálené a podíváme se na nabídku dnešního pořadu. Nejprve si zmíníme závěrečné akce k Mezinárodnímu roku astronomie, které se rozeběhnou po celé republice. Probereme jedno heslo v encyklopedii, která také pomalu se blíží k písmenu žet. Zmíníme astronomická výročí, odpovíme na dotaz jednoho z posluchačů a samozřejmě, jak už je zvykem, na závěr si řekneme zajímavé tipy k pozorování v příštích dnech a týdnech, k pozorování té skutečné oblohy, pokud bude jasno.
Začněme takovou jednou aktualitou, která proběhla v posledních dnech různými médii. Vy jste, Tomáši, nad tím trošku kroutil hlavou. Jde o ten meteorit, který údajně podle posledních výsledků bádání dokazuje život na Marsu. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, pokud ta sdělení vycházejí vlastně z mnohaleté práce těch týmů, takže se ta metodika asi posunula o kousek dál, ale už mnohokrát, zejména po té, co byl ten útvar na tom meteoritu identifikován, o který se pořád jedná, tak jsem zažil zveřejnění, že teda tento důkaz má být považován za definitivní a potom zase zazněly informace o tom, že přece jenom se může jednat o vysoce složitou organickou molekulu nebo organické molekuly, ale ještě ne o život, byť v primitivní podobě. Čili uvidíme, jak se ten výzkum bude odvíjet dál. Myslím si, že zase je to okrůček k tomu, co vlastně vědci skládají jako mozaiku i z jiných střípků informací o Marsu, že na Marsu v jeho dávné historii, bavíme se o době před několika miliardami roku, existovala hustější atmosféra a ty podmínky pro vznik jednoduchého života tam mohly být poměrně optimální. Ale v současné době samozřejmě na Marsu život není, respektive jsme jej zatím neobjevili. A myslím si, že úplně ke 100% potvrzení, že tam kdysi dávno primitivní podoba života mohla být, tak k tomu povede také ještě poměrně složitá cesta vědeckých důkazů a zkoumání ať už toho zmíněného meteoritu, který na Zemi doletěl z Marsu, anebo zkoumání Marsu jako takového dalšími programy, které se chystají.
Tak já myslím, že to k aktualitě, která proběhla tiskem v těchto dnech, úplně stačí. Mě teď zajímají akce, Tomáši, na které mohou přijít lidé v našem regionu, případně i za hranicemi.
Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie finančně podpořil více než 40 akcí, které proběhnou po celé České republice. Tak já jenom zmíním od těch nejzdálnějších začnu. Ty akce, které získaly podporu, tak proběhnou v Plzni, v Úpici, v Bzenci, v Lašimi, v Brně, ve Valašském Meziříčí, v Karlových Varech, v Pelhřimově a na Hvězdárně v Žebráce. Ovšem pravděpodobně nejvíc bude posluchače zajímat to, co připravila naše Hvězdárna, ta také získala podporu a první uvedení nového pořadu Vánoce a komety proběhlo včera v 16 hodin. Do Vánoc proběhnou ještě dvě a také proběhla na naší Hvězdárně zajímavá přednáška o tématu hvězdy Betlémské, ovšem on se také objevuje v tom zmíněném pořadu v planetáriu, jehož autorkou je má kolegyně Ivana Marková a myslím si, že na tento pořad mohu všechny posluchače srdečně pozvat, protože jeho poslední uvedení, které bude 19. prosince, bude zároveň takovým tím ostravským rozloučením s Mezinárodním rokem astronomie.
Ale protože my se ještě v prosinci samozřejmě setkáme, tak více o této záležitosti řekneme posluchačům Studia Vesmír až za týden. To byla jenom taková malá ochutnávka, řekněme. Tak já myslím, že to nejdůležitější z aktualit, Tomáši, jsme v začátku našeho pořadu posluchačům naservírovali, nebo ještě něco chcete dodat?
Pojďme si pustit písničku.
ptáš, asi netuší. Já už svý křídla mám, sám to hned uvidí. Jak nelítám nízko a noc mi nedá něco okusí. Dálce pomalu svítá, už se vítr zvedá a já
Hlasová encyklopedie vesmíru.
V pravidelné rozhlasové encyklopedii se dnes budeme věnovat trpaslíkům. Ivo, dívám se dobře?
No, je tady název, nebo respektive pojem trpasličí, ale posluchači, pravidelní posluchači našeho pořadu už jsou vzdělaní a ví, že s trpaslíky a se sněhurkou to nemá vůbec nic společného, Tomáši.
Já jsem si vybral toto přídavné jméno, protože ono se používá v různých souvislostech a přidává se k různým podstatným jménům naprosto odlišného charakteru. Takže já nevím, můžeme začít trpasličí planetou. Trpasličí planety jsou, o těch jsme se tady už ostatně bavili, ale je to zvláštní třída těles ve sluneční soustavě, která byla zavedena poměrně nedávno, teprve v roce 2006. Neustále se rozrůstá a v současnosti si myslím, že stále je to ještě tak malá skupina, že se dají všechny vyjmenovat. Čili mezi trpasličí planety v naší sluneční soustavě patří Pluto s měsícem Charonem jako dohromady, jako trpasličí dvojplaneta vlastně, potom Ceres, dále tam patří Eris, Haumea a jako poslední bylo zařazeno těleso s názvem Makej. Potom přeskočíme k jinému významu, používá se také pojem trpasličí hvězda, anebo trpaslík se říká, červený trpaslík, žlutý trpaslík, bílý trpaslík. A v tomto případě se jedná o pojmenování různých stádií hvězdného vývoje. To znamená například naše Slunce, které rozhodně nemá hmotnost podprůměrné hvězdy, ale lehce nadprůměrné, tak se časem vyvine do stádia hvězdy, která už vlastně potom jenom bude chladnout a tomu stádiu se říká bílý trpaslík. Ovšem méně hmotné hvězdy, než je naše Slunce, tak ty skutečně mají teplotu kolem 3-3,5 tisíce stupňů, která jim dává takovou naoranžovělou, načervenalou barvu. Nezáří příliš velkým výkonem, tak ty se nazývají po celou dobu svého vývoje jako červení trpaslíci a je zajímavé, že tyto hvězdy natolik šetří tou energií. Oni mají malý povrch, čili hodně toho nevyzáří, mnohem méně než hvězdy velikosti Slunce. Navíc jejich nitro se neustále promíchává. Znamená to tedy, že tyto hvězdy rozhodně patří a budou patřit mezi nejstarší ve vesmíru, protože se vyvíjejí velmi, velmi pomalu. A i ty, které vznikly na počátku vývoje vesmíru, tak doposavať jsou na hlavní posloupnosti, to znamená, že pořád v nich probíhá termonukleární reakce, při které se vodík mění na helium.
A ještě tady máme trpasličí galaxie.
Tam zase je to dáno tím, že většinou mají některé z těch galaxií nepravidelný tvar a mnohem méně členů, mnohem méně hvězd než naše galaxie. Tak kdybychom si to nějakým způsobem kvantifikovali, tak naše galaxie, galaxie s velkým G, obsahuje, udává se 300 až 400 miliard hvězd. Většina z nich je těch červených trpaslíků, ale pozorujeme ve vesmíru galaxie, které obsahují jenom několik set milionů hvězd, nebo některé ještě méně, a ty právě se nazývají trpasličí, většinou nemají pravidelný tvar a mezi takové můžeme zařadit třeba, pokud někdo jede na jih, tak se může na něj podívat, velké a malé Magellanovo mračno. To by mohl být takový příklad, jak si má každý představit trpasličí galaxii.
Ještě k tomu trpasličímu, co je ve vesmíru, to jsou samozřejmě objekty, které jsou mnohem menší než ty ostatní ze stejné kategorie, takže už jsme tady měli, když to teď zhrnu, trpasličí planety, trpasličí hvězdy i trpasličí galaxie. Taková malá černá díra, taková černá dírka by mohla být trpasličí černá díra. To se nepoužívá, Tomáši?
To sousloví se nepoužívá, i když o těch malých, někdy se říká primordiálních černých dírách, se teoreticky uvažuje, že by mohly kdysi v dávné historii vesmíru vznikat, ale toto sousloví si myslím, že jste teďka zavedl poprvé.
Ochránců a jen smrt prý se vám, že srdce mý bylo bolavý a teď tu dýchá neutrální, univerzální. Omlouvám se vám za pány nahoře chytrý a silný. Vodní, stříbrný, symetrický, tak jako
výročí.
A v této kapitole Studia Vesmír už opustíme svět trpaslíků a budeme se věnovat živým lidem, kteří tady skutečně byli, je to doloženo a něco v astronomii dokázali. Tomáš Graf má tady pro vás hned několik jmen. Tomáši, začněme tím americkým astronomem, který se narodil 7. prosince roku 1905. Byl holandského původu, tak nevím přesně, jak se to jeho jméno vlastně bude číst.
Tak většinou jsem se setkal s tím, že se jeho jméno čte Kuiper. Máte pravdu, že je to americký astronom s evropskými kořeny. Je často nazýván, nebo říká se mu, je považován za průkopníka moderního výzkumu sluneční soustavy. V roce 1944 například objevil, že Saturnův měsíc Titan má atmosféru. V roce 1948 objevil Uranův měsíc Miranda a o rok později Neptunův měsíc Nereida. No ale čím se proslavil asi nejvíce v tom astronomickém světě, tak je to, že v roce 1951 publikoval teorii, že některé komety mají svůj původ nikoliv až v tom vzdáleném Ortově oblaku, o kterém jsme se tady ostatně také před nějakým časem bavili, ale již za dráhou Neptunu. Tato oblast byla později pojmenována jako Kuiperův pás těles a začíná za dráhou Neptunu ve vzdálenosti asi 30 astronomických jednotek. Jedna astronomická jednotka je vzdálenost Země od Slunce a sahá až do vzdálenosti přibližně 600 astronomických jednotek. V Kuiperově pásu se nacházejí tělesa vzniklá v této oblasti v době formování sluneční soustavy a ta tělesa jsou rozmístěna v podobě plochého disku podél roviny ekliptiky. Je takový předpoklad, že ten Kuiperův pás obsahuje, ale teď se opravdu nepletu, 10 000 objektů, které mohou mít průměr 100 až 300 kilometrů a kromě toho se tam může nacházet asi miliarda kometárních jader, případně několik větších objektů. Tento útvar byl velmi dlouho útvarem teoretickým, i když Kuiperův pás byl od toho roku 51 skloňován v mnoha vědeckých pracech, tak první těleso, které rozhodně náleží do tohoto pásu, bylo objeveno v roce 1992. Nicméně tím bylo Kuiperovi dáno za pravdu a myslím si, že objevování těles z tohoto pásu velmi intenzivně pokračuje i v současné době.
Tak pojďme k dalšímu výročí, také s datem 7. prosince, ovšem tentokrát si připomeneme rok 1972.
7. prosince roku 1972 odstartovala kosmická loď Apollo 17 a tak začala 6. a zatím poslední expedice k měsíci, respektive 6. úspěšná expedice k měsíci a ten návrat proběhl 17.12.1972. Bylo nazbíráno tou výpravou asi 110 kg vzorků. No a možná bude zajímavé také to, že v té výpravě byl Eugene Cernan, což byl Američan českého původu a tento astronaut také Českou republiku po svém návratu několikrát navštívil. Od té doby člověk na povrchu měsíce nestanul. Teď v těchto letech se zdá, že zájem především NASA a americké kosmonautiky by mohl dovést člověka zpátky na měsíc. Ovšem netroufám si v tuto chvíli říct, které datum bude tím kýženým návratem. Nicméně měsíc od toho roku 1972 žádnou lidskou návštěvu nepřivítal.
Tolik tedy dnes k výročím, no a po písničce se dostaneme k jednomu z vašich dotazů.
Oh, Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Doktor Tomáš Graf se ve své pracovně velmi často setkává u počítače i s dotazy, které chodí poštou, které chodí nejrůznější formou a dost dotazy, které vypadají velmi nesrozumitelně. Ale tento dotaz, Tomáši, je, myslím si, velmi srozumitelný a velmi zajímavý. Proč není Hadonoš zařazen mezi souhvězdí takzvaného zvěrokruhu?
Tak já nedokážu říct proč, ale to zajistá, je to souhvězdí, kterým také prochází slunce na své dráze v průběhu roku, ale ten důvod je asi takový, že asi 2000 roku před naším letopočtem v Babylonii byla ta dráha slunce rozdělena na 12 segmentů, které byly stejně velké. No, čili těch 360 stupňů by se na 13 dílů dělilo špatně. A také v té době nebyla souhvězdí kodifikována tak, jako je tomu dneska. My používáme systém, o tom jsme se tady bavili, tuším, minule nebo předminule, který byl kodifikován v roce 1930 a i ty přesné hranice souhvězdí, definované souřadnicemi, byly definovány právě až v tom 20. století. No a to znamená, že ta jednotlivá souhvězdí na ekliptice stejně nejsou úhlově shodná. Nejsou to žádné 30-stupňové boxy, tak jak vlastně to rozdělili ti Babyloniané. No a ještě je tam ta jedna anomálie, že tedy ta ekliptika prochází 13 souhvězdími a nějakou dobu každý rok se to slunce zdržuje asi 18 dní v souhvězdí Hadonoše. Takže ta stručná odpověď na tu otázku je asi taková, že v době, kdy vzniklo to rozdělení na 12 30-stupňových boxů, tak hranice souhvězdí nebyly tak přesně vymezeny. Možná v té době ani toto souhvězdí nebylo používáno, respektive ten název nebyl používán.
Nicméně z dnešního pohledu tedy má Hadonoš tak trošku smůlu, vytáhl si prostě černého Petra a přestože to slunce jim prochází, tak není v těch vyvolených 12 znameních zvěrokruhu. My bychom ale mohli ještě říct tu věc, kterou jsme tady probírali nedávno u souhvězdí, že vlastně Hadonoš nese hada a to je to jediné souhvězdí rozdělené na dvě části.
Ano, to je to jediné souhvězdí, které je tvořeno dvěmi částmi. Oni sice mají svůj název hlava hada, ocas hada, ale oficiální název toho souhvězdí je pouze had. Takže to jsou ty dvě části, které přiléhají k tomu Hadonošovi, který je vlastně uprostřed.
Jste říkal, Tomáši, že 18 dní je vlastně slunce v Hadonoši. Kterých 18 dní?
My jsme vlastně právě v tom období, kdy slunce se nám promítá ve směru souhvězdí Hadonoše a to období je od 30. listopadu do 17. prosince.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytáru před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru, pozvi nahoru.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Co zajímavého byste mohli v těchto dnech vidět na noční obloze? Tak to je tradiční téma poslední části Studia Vesmír, ke které se dostáváme právě teď. Tak Tomáši Gráfe, na co bychom se mohli v těchto dnech zaměřit?
Já si myslím, že takovou lahůdkou pro pozorovatele, kteří už o obloze něco vědí a umí se na ní orientovat i v okamžicích soumraku, je teď pozorovatelnost planety Merkur večer nad jihozápadním obzorem, ale opravdu je lépe si z PC planetária vytisknout vyhledávací mapku a najít místo s ideálním horizontem otevřeným na ten jihozápad, kde neruší žádné stromy a jiné objekty. A také je nutné počkat na den, kdy ta obloha bude opravdu jasná, nebude ani u obzoru nějaký opar. Co se týká pozorovatelnosti planet, tak tam se ta situace trošičku změnila. Jednu změnu už jsme si řekli, to je, že po nějakou dobu bude dobře pozorovatelný ten Merkur, ale na té ranní obloze už není pozorovatelná Venuše a Jupiter je vidět jenom z večera. Téměř celou noc je pozorovatelný Mars a také v té druhé polovině noci vysoko nad obzorem je dobře pozorovatelný Saturn. Možná bychom si mohli uvést některá data, kdy budou vidět na obloze zajímavá seskupení. 9. prosince bude měsíc v poslední čtvrti, znamená to, že bude vadit stále méně a méně těm pozorováním slabších objektů, ale ještě 2 dny předtím, 7. prosince, bude měsíc v konjunkci s Marsem a poblíž této dvojice jasných objektů bude se také nacházet nejjasnější hvězda v souhvězdí Lva, která se jmenuje Regulus. O 3 dny později, 10. prosince, se měsíc posune natolik, že bude úlohy blízko Saturnu a zase bude s ním tvořit takovou hezkou dvojici. Samozřejmě, že v té době už bude z toho měsíce jenom srpek.
Tomáši, vy jste zmiňoval, že než půjdeme hledat Merkur, tak bychom se možná napřed mohli podívat do nějakého PC planetária, kde ho najdeme, a to bychom mohli dát radu. My jsme tady u vás nedávno viděli takový moc hezký program, který se jmenuje Stellarium a který je ke stažení zdarma, takže to nebude žádná reklama, tak nás trošku navigujte, řekněte, o co vlastně jde.
Ten program Stellarium je vlastně takzvaný open source, čili je možné s ním pracovat volně k dispozici, a myslím si, že pro každého, kdo jej uvidí, je atraktivní především to, že je tam znázorněná i perspektiva, čili je dojem, jakoby člověk v tom počítači měl okno, kterým se kouká na tu skutečnou oblohu, a i to zobrazení těch hvězd je poměrně věrné. Dá se tam spustit i napodobení scintilace, to znamená takové to poblikávání a měnění polohy těch jednotlivých hvězd. Myslím si, že bychom možná mohli slíbit, že ten odkaz dáme na stránky našeho pořadu, abychom ho tady nemuseli hláskovat, ale jestli se nepletu, tak je to 3W.stellarium, tam jsou dvě L.org/cs/.
A nebo možná stačí dát do vyhledávače Stellarium s dvěma L a odkazy už vám ty vyhledávače najdou. Takže věřím, že se k tomu programu dostanete, stáhnete si ho zdarma a já si myslím, že se určitě pokocháte. Skutečně to stojí za to.
Tak co dodat, blíží se poledne. Richard Piskala a Iva Bartoňová popřejí samozřejmě hezkou neděli. Budeme se těšit u našeho pořadu naslyšenou opět příští týden. A poslední slovo má, tak jako vždy, Tomáš Graf.
Já děkuji za pozvání do dalšího studia Vesmír a posluchačům děkuji za pozornost, přeju jim dobrou chuť k nedělnímu obědu a přeji příjemný a poklidný advent.